Vakar mājās nokļuvis 81 ceļotājs no Spānijas, bet vēl daļa vakar izbrauca no Varšavas un mājās ieradīsies šodien. Pavisam Latvijā nogādās 3 ceļotāju grupas, jeb 147 Latvijas iedzīvotājs. Situācijas risināšanā iesaistījās gan ārlietu ministrija, gan patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Šī repatriācija notika tā iemesla dēļ, ka FISOM nespēja pildīt savas saistības. Proti, nometnes organizātori bija pazuduši bez vēsts un bērni netika mājās. Jauniešiem pat nācās nakšņot uz ielas un ar ceļojumu galveno atbildīgo FISOM īpašnieku Matīsu Dalbergu nesot bijis iespējams sazināties. Daļa no vecākiem sola prasīt kompensācijas par neseņemto pakalpojumu.
Nu, ir nomeģam forša, viss tas izdomāts. Redzē pasaulē arī tā forša ir vienkārši tas, ka nu, tās visas tās problēmas, kas tur bija, un pēc tam tāda ķēdes reakcija. Es labprāt braukt ar tādu pašu kompāniju. Jā. Tāpēc, ka kompānija pacēla gara saulukni, nestoties uz situāciju. Diezgan bēdīgi, tad, kad aizbēga Matīs kopā ar Sabīni, pameta mūsu.
Paldies Lielas ārlietu ministrijai, kas palīdzēja mums nogādāt mājās. Un neskatoties grūtībām, tomēr bija Matīs māsa Aiga, kura mums ļoti palīdzēja. Un emocionāli palīdzēja mums izturēt šo smago momentu mūsu ceļojumā.
Pirmkārt, tā ir tāda ļoti ciniska rīcība, gļēva rīcība no organizatora puses uz nepilngadīgu un jauniešu rēķinu. Kuri noteikti daudzi krājuši naudiņu, lai šis ceļojums viņiem notiktu. Mūsu meitai tas ir pirmais ceļojums vienai. Un tāpēc ir ļoti žēl, ka šāda komerces darbība un šādi cilvēki joprojām sevi reklamē kā tādus atvērtus laipnus un bērnus ved ļoti tālu.
Kompensācija par šo te?
Nu, es domāju, ka noteikti. Un es ceru arī uz citu vecāku iniciatīvu. Un...
Es to vērtēju kā lielu neveiksmi. Man gribās tikai droši vien atgūt to, ko es esmu samaksājusi, par ko to pakalpojumu nesaņēma naudu.
Protams, ir rūgtums, jo mazmeita ļoti gaidīja to ceļojumu. Spānijā tajā kempingā tik ilgi dzīvoja viņi, un mēs neko neviens arī ritīgi nesapratām, un bērni paši arī nesaprata, kāpēc viņi tur ir tik ļoti ilgi. Un tad tas bija ļoti liels stress, mēs pārdzīvojam ļoti liels stress par to, jā.
Patērētāja tiesība aizsardzības centrs šai firmai jau ir anulējis turisma operātoru licenci un turpmākie ceļojumi nenotiks. Par iemaksu atgūšanas procesu patērētāja tiesība uzrauks informēšot tuvākajā laikā, jo pašlaik prioritāte ir bērnu un arī pieaugušo nogādāšana atpakaļ Latvijā. Savukārt ekonomikas ministrijas parlamentārais sekretārs Jurģis Miezainis sarunā ar Latvijas radio atzina, ka ir jau identificēts vairākas problēmas – un sola pārskatīt turismu pakalpojumu sniedzēja licencēšanas kārtību.
Un šī bija tāda skaudra mācība, un laikam tā lielā lieta ir, ka tiešām nu, nevarētu būt situācijas, kurās pieaugušo bezatbildības dēļ tiek pakļauti riskam bērni. Šobrīd jau mēs esam šajā procesā identificējuši pāris lietas, kas varētu būt attiecībā uz licencēšanas kārtību un uz uzraudzību. Būs jāuzlabo visdrīzākais arī šīs uzraudzības maksas būs jāpārskatīt.
Lai arī firma FISOM pirms vairākām dienām solīja sniegt plašāku skaidrojumu par notiekošo pagaidām, skaidrojumu nav. Tikmēr valsts policija jau sākusi resorisko pārbaudu par skandālā ierauto turismu operātoru FISOM, lai noskaidrotu, vai nav noticis noziedzīgs nodarījums. Sandra Dieziņa, Latvijas radio.